Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht një me titujt kryesor. Në orë sot mbahet takimi i radhës Kurti Vučić, kryeministri i Kosovës thotë se nuk ka ende dokument përfundimtar për planin e zbatimit të propozimit të BE-s. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, thot për Radio Evropa e Lirë nga Ohri se Shtetet e Bashkuara nuk janë të fokusuara te nënshkrimi, por finalizimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden mirëpret urdhër arrestimin ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në orë po zhvillohet takimi i nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut mes dy vendeve. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegën Doruntina Baliu për të marrë informacionet e fundit nga Ohri. Përshëndetje Doruntina.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë më trejat nga Ohri?
Po krenare, ne ekipi Radios Evropa e Lirë ka ardhë në Ohër dhe momentalisht jemi duke i përcjell ngjarjet që po zhvillohen këtu. Sipas informacioneve që kemi deri më tani po mbahen takimet bilaterale, përkatësisht pala serbe, presidenti serb Aleksandar Vučić po takohet me ndërmjetësuesit e dialogut. Pas përfundimit të këtij takimi pritet që takimin bilateral ta mbajë kryeministri i Kosovës Albin Kurti me lehtësuesit e dialogut. Pas kësaj një takim trilateral dhe në fund do të kuptojmë se çfarë është konkluduar në të tri këto takime. Momentalisht, prej asaj që e kemi parë dhe prej deklaratave publike të dy palëve, nuk është dëmtuar se mund të arrihet ndonjë konkluzion ose ndonjë marrëveshje sot, megjithëse janë shprehur optimist. Kryeministri Kurti më herët ka thënë se sot nuk i është prezantuar ndonjë dokument që po quhet aneks i zbatimit të propozimit evropian, por kjo do të diskutohet tutje. Rikujtojmë që propozimi evropian që ka 11 pika është një propozim me cilin janë bajtuar të dy palet në takimin më 27 shkurt.
Ju zhvilluat pak më parë edhe një intervistë me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, cilat janë pritjet e tij nga takimi sotëm?
Po, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, zotje Skobar tha se sot nuk presin domos dëshmërisht një nënshkrim të marveshjes, po presin të finalizoj një marveshje. Për tjerash, Escobar ka thënë se në takimet e ti ka treguar bindjen dhe shtysën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që palët duhet arin një marveshje dhe se kjo është koha e fundit për ta bërë këtë. Ndër tjera, a i ka thënë edhe se është shumë e rëndësishme që palët të dakordohen për mënyrën se si do ta implementojmë marveshjen nëse arrihet dhe se duhet të ketë një lloj garancie për mënyrën e implementimit të këtyre marveshjeve për shkak të historisë së gjatë të mos implementimit të marrëveshjeve që janë arritur mes Kosovës dhe Serbisë.
Faleminderit Doruntina për këto informacione. Do të kyçemi sërish në orën 16 për zhvillimet më të fundit. Deri atëherë juve dëgjues të nderuar, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Do të mund gjeni intervistën e plotë me të dërguarin amerikan Gabriel Escobar si dhe blogun live ku po mbulojmë të gjitha zhvillimet lidhur me takimet në Ohër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se bisedimet në orë janë të rëndësishme dhe se pret nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të bëjnë përparim. Ky është çelësi për stabilitet të qëndrueshëm dhe të ardhme evropiane dhe euroatlantike të rajonit, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Ai ka shtuar se misioni i NATO-s në Kosovë KFOR do të vazhdojë të punojë për një Kosovë të qëndrueshme dhe paqësore. Ndërkohë njohësit e proceseve politike në Prishtinë e Beograd nuk presin në shkrim të ndonjë dokumenti. Sot në orë ata vlerësojnë se do të jenë të domosdoshëm disa hapa për të arritur deri të nënshkrimin marrëveshjes eventuale për zbatimin e planit evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Kronike e Bekim Bislimit.
Nuk mund të bëhet asnjë hap para drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në rast se palët nuk nënshkruajnë marrëveshjen për propozimin e Bashkimit Evropian për këtë normalizim, si dhe aneksin ose planin e zbatimit, vlerësojnë njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Aleksandr Popov. Megjithatë, ata nuk presin se një dokument i tillë mund të nënshkruhet të shtunën më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Sipas tyre, diskutimet për zbatimin e këtij plani nuk pritet të përfundojnë më 18 mars dhe se ato do të vazhdojnë edhe mëtej në tentim të arritjes së një pajtimi lidhur me këtë çështje. Në një takim në Bruksel më 27 shkurt, Kurti dhe Vučić e pranuan në parim përmbajtjen e planit evropian që njihet edhe si marrëveshja drejt normalizimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po atë ditë tha se ka shprehur gatishmërinë për nënshkrimin e propozimit të Bashkimit Evropian, por gatishmërinë e tillë nuk e ka shprehur edhe Vučić. Më 9 mars ai ka paralajmëruar se nuk do të nënshkruaj asgjë në takimin e orit më 18 mars, duke thënë se as që i shkon mendja të nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Më 16 mars i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se nuk pret që gjatë takimit në Ohër të ketë nënshkrime, por theksoi se do të hapet rruga për përparim të mëtejmë dhe se do të dëshironte që marrëveshja përfundimtare për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë të arrihej këtë vit. Njohësi proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se zyrtarët evropian nuk presin të ketë nënshkrime të Kurtit dhe Vučićit në takimin e 18 marsit në Ohër. Megjithatë, sipas tij, deklarata e Escobarit më shumë shkon në drejtim të amortizimit të zhgënimit eventual në opinion.
Më shumë e shoh si përpjekjet e Escobarit që të shmanget çfarë do të jetë situate ku takimi i së shtunës të paraqitet si dështim. Më shumë pra edhe për të dhënë hapësirë çfarë lloj shqetësime që janë prej parë dhe këtu duket sigurisht hezitimi më i madh tani është Serbia, që të adresohen ato ditët e javës
së
vjetër.
Të njëjtën më 16 mars, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se tani më është koha që Serbia dhe Kosova të bien dakord për aneksin e zbatimit, i cili është pjesë integrale e marrëveshjes. Më 2 mars, një zyrtar i Bashkimit Evropian ka thënë se propozimi evropian për normalizim dhe aneksi apo plani për zbatim janë dy pjesë të dokumentit unik, i cili duhet të pranohet në tërësi. Aleksandr Popov, drejtues i Qendrës për Rajonalizim në Novi Sad, thekson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, e kanë pranuar në parim propozimin e Bashkimit Evropian, por nuk është reale të pritet që në takimin e Ohrit palët të nënshkruajnë planin e zbatimit, që do të jetë udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjes. Sipas tij, të dyja palët gjenden nën presionet e opinioneve të tyre lidhur me përmbajtjen e propozimit. Për më shumë, sipas tij, Vučić po përballet edhe me protestat e partive dhe grupimeve të djathta, të cilat kërkojnë nga ai që të mos e pranojë propozimin e Bashkimit Evropian. Vučić do të gjendej në një telashe të madhe në qoftë se të shtunën do të nënshkruante çfarë do qoftë, sepse është e dukshme që ky plan, në qoftë se lexohet mirë dhe atë po e lexojnë të dyja palët, ai në një farë mënyrë çon në pranimin implicit të Kosovës si entitet i pavarur. Mendoj që edhe amerikanët, por edhe Bashkimi Evropian e kanë kuptuar që në qoftë se do të ushtronin presion të ashpër që të ketë nënshkrime të shtunën, atëherë në një kohë të afërt do të mbesnin pa bashkëbisedues apo pa partner në Beograd, tha Popov. Maliqi dhe Popov vlerësojnë se nënshkrimi marrëveshjes nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, është i pashmangshëm sepse në të kundërtën pala jo konstruktive do të gjendej jo vetëm para presionit të partnerëve ndërkombëtar, por edhe masave të caktuara ndëshkuese dhe izoluese në formën e humbjes së mbështetjes së tyre të çfarëdollojshme. Por sipas tyre, pavarësisht që perëndimit i ngutet që palët në dialog të arrijnë një marrëveshje sa më shpejt, marr parasysh zhvillimet në kontekstin gjeopolitik dhe të pushtimit të Rusë të Ukrainës, megjithatë, siç thon ata, për një gjë të tillë do të duhen disa hapa në javët dhe muajt në vijim, sidoqoftë ata presin që një marrëveshje e tillë të nënshkruhet brenda këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaib Kambere ka publikuar një letër të nisur nga dy kongresistë amerikan për sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, në cilën kërkohet që të drejtat e shqiptarëve të mbrohen në Serbi, njëjtë sikurse të drejtat e serbëve në Kosovë. Në letrën e nisur nga kongresistët Jim Himes dhe Rishi Torres, është përmendur rëndësia e takimit të 18 marsit në mes të Kurtit dhe presidentit serb Vučić në Ohër. Duke diskutuar propozimin e BE-s, kongresistët Himes dhe Torres i kanë thënë Blinkenit se duke marrë parasysh historinë e konfliktit në rajon, dështimi për siguruar të drejta në mënyrë të barabartë dhe qëndrueshme mund t'i vë në pikpyetje të gjitha pikat e marrëveshjes. Së fundi është raportuar se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe do të përfshihet në dialog për të garantuar të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë. U bëmtire që të çoni përpara reciprocitet për një asociacion të ngjashëm për pagesën shqiptare që jeton në jug të Serbisë, kanë thënë ata. Hems dhe Torres kanë thënë se mbështesin fort dialogun dhe inkurajojnë trajtim të barabartë të minoriteteve në të dyja vendet. Në Luginën e Preshevës, sipas regjistrimit të 2002-s, kanë qenë rreth 88,000 shqiptarë të regjistruar. I tyre rreth 57,000 shqiptarë apo 65%. Numri aktual i tyre sot nuk dihet.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Do të kalojmë tani te zhvillimet në botë. Presidenti amerikan Joe Biden e ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për lëshuar urdhër arrestim ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Prokurori i kësaj gjykate ka thënë se akuzat që rëndojnë mbi Putinin përfshin edhe dëbimin e palishëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi prej nisjes së luftës. Ky vendim në kupton që Putin mund të arrestohet nëse këmba e tij shkel në një prej mbi 100 vendeve anëtare të kësaj gjykate. Ollëzit i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti amerikan Joe Biden e ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të lëshuar urdhër arrestim kundër homologut të tij rus Vladimir Putin. Gjykata e ka akuzuar Putinin për kryerje të krimeve të luftës në Ukrainë, diçka që presidenti Biden ka thënë se lideri rus e ka bërë qartë. Pretendimet fokusohen në dëbimin e palitshëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi prej nisjes së luftës së Moskës në 2022. Moska i ka hedhur poshtë këto pretendime dhe e ka cilësuar urdhër arrestimin si fyes. Por ka pak mundësi që të ketë rezultat nga ky veprim pasi gjykata ndërkombëtare penale nuk ka fuqi për të arrestuar të dyshuarit në Rusi pa bashkëpunim me qeverinë ruse. Rusia nuk është shtetëntar në këtë gjykatë me selinë Hag, shka në kupton se ajo nuk ka autoritet në territorin rus. Megjithatë, vendimi mund të prek Putinin në mënyra tjera, siç është pamundësia për të udhëtuar në botë. Ai mund të arrestohet nëse këmba e tij shkel në një prej 123 vendeve anëtare të gjykatës. Putin është vetëm presidenti i tretë ndaj të cilit është lëshuar urdhër arrestim nga gjykata ndërkombëtare penale. Prokurori i kësaj gjykate, Karim Khan, ka thënë se askush nuk e ka mentuar që Slobodan Milošević, lideri sërb që është gjykuar për krime lufte në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë në vitet 1990, do të përfundonte në Hag për të përballur me drejtësinë. Milošević ka vdekur derisa ka qenë në proces gjyqësor. Ata që mendojnë se mund të kryejnë krime gjatë ditës dhe të bëjnë gjumë të mirë natën, ndoshta duhet ta shikojnë historinë, ka thënë Khan. Gjykata fillimisht e ka shqyrtuar mundësinë e mbajtjes sekrete të urdhër arrestimit, mirë po më pas ka vendosur ta bëj publik dhe të ndaloj kryerjen e krimeve të tjera. Aktivistët opozitarë ose kanë mirëpritur lajmin për Putinin. Ivan Zhdanov, aliat i ngushtë i liderit të burgosur opozitar Aleksej Navalni, ka thënë se urdhër arrestimi është hap simbolik, por i rëndësishëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka falendëruar gjykatën për vendimin që të akuzojë, siç ka thënë ai, shtetin djallëzor. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas ojë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Protestuesit në Paris janë përleshur sërish me policinë teksa kanë kundërshtuar reformën qeveritare për pensionet. Mira protestues kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur gjësende drejt policisë e cila ka përdorur gaz lëcjellës për shpërndar turmën. Protestat e orëve të para të ditës së sotme shërojnë ditën e dytë marsheve të dhunshme prej kur presidenti francez Emmanuel Macron ka vendosur çojë përpara reformën kontroverse për rritje të moshës së pensionimit prej 62 në 64 vjeç pa votim në parlament. Menjëherë pas vendimit të Macronit, opozita ka nisur procesin për votë mos besimin ndaj qeverisë. Intervenimi i fuqishëm qeveritar në të dy anët e Atlantikut ka dështuar që të qetësojë së fundi sektorin bankar, mirë po kancelari gjerman Olaf Scholz nuk beson se Evropa mund të përballet me krizë. Pavarësisht miliarda dollarëve që janë dar nga rregullatorët zviceran, banka e madhe Credit Suisse është përballur të premten sërish me presione të rregjit aksioneve. Mbikëqyrësit bankar të Bankës Qendrore Evropiane kanë thënë se sektori bankar i Eurës është i qëndrueshëm. Scholz ka thënë se nuk pret pasojë për gjermanët pas falimentimit të bankës amerikane Silicon Valley me bazë në Kaliforni për cilën më pas me probleme financiare në Credit Suisse. Ne jemi në një periudhë krizësh tjetër, ka thënë ai duke iu referuar krahasimeve për krizën financiare të vitit 2008. Kriza financiare këtij viti ka nisur fillimisht në Shtetet e Bashkuara dhe më pas është përhapur në botë. Ajo është njohur si kriza më e rëndë financiare prej depresionit të madh. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mair Elçani dhe unë krenari Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë përcjellni blogun e Radios Evropa e Lirë në evropaelir.org. Tung tung.